2021 կսկսվեց Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պատերազմից 2 ամիս անց առաջին անգամ հանդիպեցին Մոսկվայում Ռուսաստանի առաջնորդի միջնորդությամբ։ Կրեմլում շուրջ 4 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին հունվարի 11-ին Պուտինը, Ալիևը եւ Փաշինյանը ընդունեցին երկրորդ եռակողմ հայտարարությունը, որը վերաբերում էր միայն ճանապարհների ապահովջապակմանը։ Ստեղծվեց փոխվարչապետերի հանձնաժողով, այն պիտի կազմեր Հայաստանով եւ Ադրբեջանով անցնող երկաթուղային ու ավտոճանապարհների ցանկը, դրանց վերականգնման ժամանակացույցը։ Տարեվերջին արդեն պիտի պարզ դառնար, որ Երևանի ու Բաքվի հիմնական ու մինչև այս պահը չհաղթահարված տարաձայնություններից մեկը հենց այստեղ էր՝ Միջանցք թե Մաքսակետով ճանապարհ։ Մոսկովյան բանակցություններին հաջորդեց Պուտինի, Փաշինյանի եւ Ալիևի ասուլիսը, որտեղ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները միմյանց ներկայությամբ խոսեցին Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի մասին։ Այս ամենը վստահություն է ներշնչում, որ ինչպես մի անգամ ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մնացել է անցյալում եւ մենք պետք է մտածենք ապագայի մասին, ինչպես ապրել միասին հարևանությամբ։ Ցավոք, այս հակամարտությունը մինչև օրս կարգավորված չէ։ Իհարկե, մեզ հաջողվեց ապահովել հրադադարի ռեժիմը, բայց դեռևս մնում են շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն։ Այդ հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, եւ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, մասնավորապես այդ հարցով։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն էլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկրորդ սկզբունքային հարցներ, որտեղ 2021-ի ավարտին էլ կողմերը չմոտեցրին իրար հակասող դիրքորոշումները։ Տարեսկզբին հաղորդվեց, որ Արցախի նախագահն է հանդիպել Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցչի հետ, թե կոնկրետ ում էր ուղարկել Բաքուն հանդիպելու Արայիկ Հարությունյանին, ում Ադրբեջանում ի դեպ քրեական հոտվածներով են սպառնում, չգաղտնազերծվեց։ Լեռնային Ղարաբաղը միայն տեղեկացրեց, որ քննարկվել են գերիների վերադարձին, անհետ կորածների որոնմանը առնչվող ու հումանիտար հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել էր նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ Դատելով պաշտոնական լրահոսից, սա դարձավ Ստեփանակերտի և Բաքվի առաջին ու վերջին շփումը։ Արդեն նիստեր էր անցկացնում ապաշրջապակման հանձնաժողովը, փոխվարչապետերը մոսկովյան հանդիպումներում քննարկում էին դետալներ, ստեղծում փորձագիտական ենթախմբեր։ Ամբողջ տարի Իլհամ Ալիևն այցելում էր վերադարձրած տարածքներ, օդանավակայան, ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ բացելով ու այստեղից սպառնալով Հայաստանին երկաթյա բռունցքով։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում որոշ տարեր, որոնք իրենց քաղաքական գործիչներ են համարում, դեռ փորձում են գլուխ բարձրացնել։ Թող չմոռանան, թող մեր համբերության հետ չխաղան, թող չմոռանան 44 օրյա պատերազմի մասին, կամ նրանք պատրաստվում են բանակ կառուցել և հողեր վերադարձնել, թող փորձեն։
Հայաստանում մինչդեռ ներքաղաքական կյանքներ եռում, զինված ուժերն էին պահանջում վարչապետի հրաժարականը, ընդդիմությունը հանրահավաքներ անում, ապա նշանակվեցին արտահերտ ընտրություններ, քարոզարշավը չմեկնարկած կտրուկ սրվեց իրավիճակը սահմանին, Հայաստանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը մի քանի ուղություններով ներխուժել է իր տարածք։
Իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն և բախում չկա, որովհետև Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք է եղել, որովհետև ադրբեջանցիները իրենց հետ ունեն ակնհայտ կեղծված քարտեզներ, որով ուզում են հիմնավորել, թե իրենք գտնվում են Ադրբեջանի սահմաններից ներս։
Շատ չանցած Բաքուն հենց այդպես էլ հայտարարեց, թե Ադրբեջանի բանակն ուղղակի զբաղեցնում է իր դիրքերը, որոնք մինչ այդ պարզապես անհասանելի էին եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։
Այս պայմանը նպատակային է, որ ադրբեջանական զորքերը հետ վերադառնան Ելմանկ, եւ մինչեւ չհասնենք դրան, մենք չենք համարի, որ վերջնական լուծված է խնդիրը։ Ընդհանուր առմամբ մեր առջև դրված խնդիրը հենց սա է։
Եվ չնայած Հայաստանի շարունակական պահանջներին, կոչերին միջազգային հանրությանը, որ պարտադրեն Ադրբեջանին հետ քաշվել, մինչև օրս իրավիճակը սահմանին մնում է ըստեյության անփոփոխ։ Հայկական կողմը այս ընթացքում դիմեց թե ՀԱՊԿ-ին, թե Ռուսաստանին առանձին, բայց միակ արձագանքը, որ հնչում էր Մոսկվայից, աջակցել սահմանագծմանը, ընդ որում եթե երկու կողմն էլ խնդրեն։
Սա նորմալ է, երբ նման իրավիճակում գտնվող կողմերը դիմում են մեզ օգնության, աջակցության, միջնորդության համար, մանավանդ որ մենք փորձ ունենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունները մշակելու համատեքստում։
Հայկական կողմը, սակայն, մայիսին սահմանագծման մասին խոսել դեռ չէր ուզում։
մեզ համար դիրքորոշումը միանշանակ է, Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Տվյալ դեպքում դեմարկացիա եւ դիլիմիտացիայի մասին խոսակցությունները տեղի չեն, եւ կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը դիվանագիտական ջանքերը շարունակում է հարցը լուծելու համար, իհարկե սա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը անգործության են մատնված։
Մինչ այդ օգոստոսին աշխատանքը վերսկսեց փոխվարչապետերի հանձնաժողովը, որը մայիսյան սահմանային միջադեպերից ի վեր հավաք չէր անցկացրել։ Ճանապարհները բացելու փոխարեն, սակայն օգոստոսին Ադրբեջանը փակեց Գորիս կապան մայրուղին։
Թուրքը ուզում է իր ուզածին հասնի, թե ինչ միջոցներով, ինչքան որ հնարավոր է մեզ նեղի։ Դա ժամանակավոր բան է, կտեսնի, որ ոչ մի բանով չեք նեղվում ու խելո կպայրան։
Քաղաքական առումով ինձ համար միանշանակ է, որ այդ ակցիան արվել է մեր առաջ քաշած խաղաղության օրակարգին հարվածելու, այդ օրակարգը վարկաբեկելու համար։ Սակայն Էյվազլի եւ Չայզամի հատվածներում ճանապարհի վերաբացումը տարածաշրջանային կայունության շատ լավ խորհրդանիշ կարող է դառնալ։
Ճանապարհը սակայն բացվեց պայմանով, իրանցի վարորդները ստիպված եղան կլորիկ գումար մուծել դրանից օգտվելու համար։ Արդեն ամիսներ անց Ադրբեջանը նաև մաքսակետ տեղադրեց։
Այսպիսով ֆիքսվում է, վերջնականապես ֆիքսվում է, որ Ադրբեջանին չի հաջողվել եւ չի հաջողվելու որևէ միջանցքային դրամաբանություն ներմուծել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման քննարկումների եւ գործողությունների մեջ։
Հնարավոր միջանցքի մասին խոսակցությունների վրա լույս սփռեց Եռակողմ հանձնաժողովի անդամ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանում հայտարարելով. Ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։ Արդեն օրեր անց նոյեմբերին սահմանային համեմատաբար կայուն լարվածությունը վերաճեց ռազմական լուրջ բախումների։
Այսօր ժամը 13-ի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարձակում են գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագծի ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը հակառակորդին հակազդելու գործողություններ են ձեռնարկել։ Հակառակորդի կենդանի ուժին հասցվել է էական վնաս, ոչնչացվել է առնվազն 6 միավոր զրահատեխնիկա։ Մեր կողմից կան զոհեր։ Սահմանային վեճերի մասին խոսակցությունները անհեթեթ են եւ անիմաստ։ Չկա սահմանային վեճ, կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա։
Երկորյա մարտերում, որ ըստ հայկական կողմի օգտագործվել էին բոլոր զինատեսակները, բացի օթուժից, Ադրբեջանը հաղորդեց 7 զոհի եւ 10 վիրավորի մասին։ Հայաստանը հաստատված 6 զոհ ունի, 3 գերի եւ 24 զինվորի գտնվելու վայրը 1 ամիս անց դեռ հայտնի չէ։ Բանակցություններն ակտիվացան տարեվերջին։ Նոյեմբերին Սոչիում Պուտինի միջնորդությամբ Ալիև Փաշինյան հանդիպումը շարունակվեց շուրջ 3 ժամ։ Ընդունվեց նոր հայտարարություն, ըստ որի մինչև 2021-ի ավարտը պետք է ստեղծվեր սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողով Ռուսաստանի խորհրդատվությամբ։ Տարին ավարտվեց, բայց կողմերը չհաղորդեցին առաջընթացի մասին։ Հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ, որևէ խոչընդոտ չկա։ Բացի այդ, ըստ Սոչիի պայմանավորվածության, Եռակողմ հանդիպումից օրեր անց ապաշրջափակման հարցով փոխվարչապետերի հանձնաժողովը պետք է նիստ անցկացներ եւ հրապարակեր Պուտինի, Փաշինյանի եւ Ալիևի կայացրած որոշումը։ Նիստը գումարվեց, մանրամասները չհրապարակվեցին, միայն պարզ դարձավ, որ այս հարցում Երևանի եւ Բաքվի մոտեցումները մնացել են տրամագծորեն հակադիր։
Դեռևս չի հաջողվում համընդհանուր համաձայնություններ ձևակերպել, բայց կարծում ենք, որ աշխատանքները շարունակվելու են։ Պլանավորում եմ մոտ ժամանակում ևս հանդիպում կազմակերպել եւ
չի հաջողվում, որտեղ Բաքուն պնդում է, որ միջանցք է ուզում պարոն Գրիգորյան։
Հայաստանը որևէ միջանցքային տրամաբանության հարց, ինչպես ասել ենք, չի քննարկել եւ չի քննարկելու։
Ես պահանջում էի, որ մեզ ներկայացնեն մեր հողերի ազատագրման օրը, նոր միայն կանգ կառնենք։ Նույնը ասում եմ հիմա, հայտարարեք, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը եւ խնդիրներ չեն լինի։
Զանգեզուր դահլիզի նա ոչ
Ադրբեջանի նախագահ նորեր անց այս հայտարարությունն ավելի կոշտացրեց։ Հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպումից ժամեր առաջ Բրյուսելում զուգահեռներ անցկացնելով Զանգեզուրի եւ Լաչինի միջանցքի միջև։
Եռակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն և մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաև Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների և քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, սա տրամաբանական է։
On Lachin corridor. This is logical.
Հայաստանի վարչապետը շտապեց հակադարձել, Ադրբեջանը փորձում է փակուղի մտցնել հարցը Լաչինի միջանցքի հետ զուգահեռը Աղերշչյունի ստորագրված հայտարարությունների հետ։ Այս տրամադրություններով կողմերը գնացին հանդիպման Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ 4.5 ժամ տևած բանակցությունների ավարտին Եվրոպացի Պաշտոնյան հայտարարեց. Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։
Երկաթգծի մասով կա համաձայնություն, սահմանային ու մաքսային հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով իրականացնելու շուրջ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է ավտոմոբիլային մայրուղիներին և դրանց ենթակառուցվածքներին, որոնք անհրաժեշտ են հաղորդակցությունը բարելավելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը հստակեցրել են այն թեմաները, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում։
Ալիև Փաշինյան ևս մեկ հանդիպման ակնկալիք կար դեկտեմբերի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ առաջնորդների ոչ պաշտոնական հավաքին։ Երևանն ու Բաքուն, սակայն, առաջնորդների միջև տարեվերջյան շփման մասին որևէ բան այդպես էլ չհաղորդեցին, թեև մեկնելուց առաջ Փաշինյանը դա չէր բացառել։ Չնայած նախապես հայտարարված ծրագրերին, Մինսկի խմբի համանախագահներն այս տարի այդպես էլ չայցելեցին Հայաստան և Ադրբեջան։ Միայն միջնորդական խմբի ռուսաստանցի և ֆրանսիացի ներկայացուցիչները առանձին-առանձին եկան տարածաշրջան, բայց համանախագահներին հաջողվեց բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Երևանը պնդում է, որ կարգավորման միակ ատյանը հենց եռանախագահությունն է։ Եթե Հայաստանի նկատմամբ ճիշտ ժամանակին պատժամիջոցներ մտցվեին, եթե Մինսկի խմբի համանախագահները աշխարհի 3 գերտերությունները օգտագործեին իրենց ներուժի 5%-ը, որպեսզի համոզեին կամ հարկադրեին Հայաստանին դուրս բերել իր օկուպացիոն ուժերը, ապա պատերազմ չէր լինի։ Հետևաբար պատերազմի համար պատասխանատվությունը ոչ միայն Հայաստանն է կրում, այլև բոլոր նրանք, ովքեր չկարողացան կամ չցանկացան հարկադրել նրանց հետևել միջազգային իրավունքին։ Պատերազմից հետո Փաշինյանն այլևս չի մեկնել Արցախ։ Ղարաբաղի անկախության օրը առաջին անգամ Հայաստանից միայն խորհրդարանականներ էին Ստեփանակերտում։ Բաքուն անգամ այդ ոչ բարձր մակարդակի այցերներ քննադատում։ Տարվա ընթացքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխանակում էին աճյուններ, գերիներ, ականապատման քարտեզների դիմաց։ Բաքվում բացվեց ռազմավարի պուրակ, պարբերական փոխհրաձգությունները շարունակվեցին սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով՝ Սյունիքում, Արարատում, Գեղարքունիքում։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց դեմ հայցեր են ներկայացրել Հագայի դատարան, որտեղ քննությունը կշարունակվի առնվազն մի քանի տարի։ Փաշինյան Ալիև հնարավոր նոր հանդիպման մասին դեռ որևէ խոսակցություն չկա։ Տարին Երևանն ու Բաքուն փակում են սկզբունքային երկու հարցում՝ ճանապարհների ապաշրջափակման ու Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի շուրջ չհաղթահարված տարաձայնություններով։ Բաքուն առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր կնքել, Երևանը վերսկսել բանակցությունները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։